sky. Imagine all the people living for today.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο.
Απεργία σήμερα και στάση εργασίας μετά τις 12 για τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Από το πρωί εγώ επικρίνω τα σωματεία μας, διότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει από τις 10 να κοιμηθούμε κι εμείς ένα πρωί. Στις 12, στις 12.
Τάχα μου δήθεν.
Ναι.
Ναι, σήμερα είναι και μία, άκουσα και πριν, μία ίσως από τις πιο θλιβερές μέρες που έχουμε ζήσει εμείς τα τελευταία 20-30 χρόνια.
Έτσι είναι.
Ως
έτσι.
Δημοσιογράφοι και ως πολίτες γενικότερα.
57 ζωές.
Ένα σοκ πραγματικά. Το οποίο δεν περνάει. Το οποίο...
Και πολλά νέα παιδιά ανάμεσά τους. Ναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Είναι φοιτητές.
Γι' αυτό το λόγο κυρίως. Έτσι, προφανώς δεν ξέρω και το μάτι με τη άλλη μια τραγωδία εκεί. Και γι' αυτό το λόγο κυρίως είναι και ένα θέμα που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι συγγενείς, που δεν έχει γνωστούς, που δεν. Και νομίζω ότι δύσκολα θα φύγει και από την επικαιρότητα, γιατί βλέπω αρκετά κενά και γίνονται παρατηρήσεις και από τους συγγενείς για τη διαδικασία. Για κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει γρηγορότερα, όπως οι πραγματογνωμοσύνες για τα.
Το μπετονάρισμα εκεί στην περιοχή.
Το μπετονάρισμα, ναι.
Περίεργα πράγματα, άσχημα
γιατί, πράγματα. Γιατί έγινε αυτό το μπάζωμα, ας πούμε. Απάντηση. Ναι, ναι. Και επίσης εξανάρχεται, Νίκο, που εγώ να σου πω την αλήθεια, δημοσιογραφικά ήθελα. Δεν ασχολούμαι πολύ, και, γιατί με ενοχλεί κιόλας και δεν τα ξέρω και καλά, αλλά ξεκινάει πάλι μια κουβέντα τι μετέφερε το τρένο.
Ναι. Βρέθηκαν κάποιες ουσίες,
ναι,
που παραπέμπουν σε περίεργα πράγματα.
Σε έφλεκτα υλικά. Τα οποία δεν τα έχει εξετάσει ένα χρόνο τώρα πραγματογνώμονας. Δεν έχει μπει πραγματογνώμονας για αυτό το λόγο. Έχουν μπει κάτι μηχανολόγοι, οι οποίοι είναι άσχετοι με το θέμα. Και είναι ένα, γιατί προκλήθηκε μια φωτιά σε ένα βαθμό μεγάλο, λένε αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με την υπόθεση και την ανάκριση, αδικαιολόγητη από μια σύγκρουση, έτσι. Και νομίζω αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο και η δικαιοσύνη πρέπει να ερευνήσει. Και εκείνο που θέλω να παρατηρήσω και νομίζω θα σε βρει σύμφωνο είναι, επειδή ακούω, δεν έχει σημασία το γρήγορα μόνο στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά και το βάθος της
ερευνής. Και πλήρως. Η διαλεύκανση να είναι πλήρης, ναι, και η διερεύνηση.
Γιατί τελειώνουμε, όχι, να μην τελειώσουμε, να τελειώσουμε σωστά. Να τελειώσουμε σωστά.
Ναι.
Να αλλά, πάρει το χρόνο.
Αλλά πρέπει να βλέπουμε ότι γίνονται βήματα.
Τι θα πει τελειώνουμε? Να τελειώνει σωστά, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, και αυτό εκπέμπουν και οι άνθρωποι που έχουν χάσει το.
Πάντως και σε προηγούμενες τραγωδίες, όπως το Μάτι, η δικαιοσύνη άργησε πολύ.
Άργησε πολύ.
Έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με την ελληνική δικαιοσύνη,
ναι,
σε σχέση με τους χρόνους απονομής της δικαιοσύνης.
Και νομίζω ότι εκείνο που πρέπει είναι να συνδυαστεί η σωστή ανάκριση, η διαδικασία να είναι σωστή και ο χρόνος. Προφανώς να μην πάει 3-4 χρόνια όπως μια τέτοια υπόθεση, γιατί τα θύματα και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους θέλουν δικαίωση.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή δράμας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, και μία στη συνέχεια με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Θέλεις να ξεχωρίσει η επιχείρησή σου σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει? Αναρωτιέσαι πώς μπορείς να το καταφέρεις? Η απάντηση βρίσκεται στο Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Άκουσε τώρα το πρώτο επεισόδιο στο Spotify και ανακάλυψε πρακτικούς τρόπους για να δημιουργήσεις τη σωστή στρατηγική και ένα ανταγωνιστικό business plan. Μην αφήσεις την επιχείρησή σου να μείνει πίσω. Κάνε τώρα follow για να μην χάσεις κανένα επεισόδιο του Κοσμοτέ Grow Your Business The Podcast. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και πάμε τώρα στην περίπλοκη συζήτηση για τα τιμολόγια ρεύματος. Η Πρωτέργεια είναι εδώ για να δώσει απάντηση με τα νέα προγράμματα της οικογένειας Value που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Αν θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, υπάρχει το νέο μπλε Πρωτέργεια Value Safe με εξαιρετικά χαμηλή και σταθερή χρέωση 9,75 λεπτά την κιλοβατόρα για το Φεβρουάριο και πάγιο 9,9 ευρώ χωρίς εκπλήξεις και αναπροσαρμογές για 6 μήνες. Μάθε περισσότερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή στο 18311. 18311. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι μια μέρα σαν τη σημερινή, όπου το μυαλό όλης της χώρας βέβαια...
Είναι μαύρη μέρα η σημερινή.
Έτσι,
είναι μαύρη
έτσι.
Μέρα.
Κύριε Ξανθόπουλε, ως βουλευτής αλλά και ως δικηγόρος, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για δύο πράγματα. Πρώτον, πώς αποτιμά κανείς, δυστυχώς για άλλη μια φορά ζούμε μια εξεταστική η οποία δεν θα έχει ένα κοινό πόρισμα και δεν έγινε και σωστή δουλειά από ό,τι λένε οι περισσότεροι. Και το δεύτερο είναι αν εκτιμάτε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει τέτοια βήματα που και σωστά η σωστή διαδικασία να ακολουθεί, αλλά και να, η απονομή να είναι σε σύντομο, μπορεί κανείς να πει, σύντομο διάστημα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ειδικά αυτή της μορφής η εξεταστική έχει και μία... από αυτή τη μορφή στην εξεταστική, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ αλλά και γενικότερα είχαμε και μια διαφορετική απέτηση επί της διαδικασίας. Ξέρετε, αυτή η εξεταστική είναι με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Είναι ένας θεσμός, μια δυνατότητα που αναγνωρίσαμε με την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος και έγινε και σε ένα συνενετικό κλίμα με την έννοια ότι ήταν πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, την αποδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πλειοψηφία στην προτείνουσα Βουλή, στην προπερασμένη Βουλή δηλαδή. Και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και την ψηφίσαμε και εμείς στην αναθεωρητική. Κατά την άποψή μου, το είχα πει και σε παλιότερη επιτροπή, αυτή η επιτροπή από το DNA της είναι μια επιτροπή που είναι συνενετική. Είχαμε προτείνει λοιπόν και στην επιτροπή αυτή να εκλεγεί ένα συνενετικό προεδρείο, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγαλύτερη φερεγγιότητα στη διαδικασία. Η Νέα Δημοκρατία δεν το έκανε. Εξέλεξε μονοκομματικό. Στη συνέχεια βέβαια, έχοντας το δικαίωμα της πλειοψηφίας, άρχισε να αποκλείει μάρτυρες, δεν δέχτηκε τους μάρτυρες που προτείναμε εμείς και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και φρόντισε να κλείσει τις εργασίες της Επιτροπής βιαστικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι απεχώρησαν μεν τα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί θέλησε να διαμαρτυρηθούν για τη διαδικασία αυτή, αλλά πολύ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει δικογραφία, πια έχει ολοκληρωθεί η δικογραφία και θα διαβιβαστεί υποτίθεται στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία πραγματικά ολοκλήρωσε τον κύκλο των εργασιών.
Ωραία, πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω κάτι το εξής. Ναι. Το έχει πει και ο Νίκος πριν μέρα σε μια ανάλογη συζήτηση ρωτώντας κάποιον συνάδελφό σας. Διαδικαστικά μήπως ήταν καλύτερο και αν είναι σωστό να είχε η δικαιοσύνη φτιάξει την πρώτη έρευνά της και μετά να αρχίσει η εξεταστική, γιατί αυτό τώρα είναι σαν να το ζητάτε εκ των υστέρων. Η δικαιοσύνη έχει τους δικούς της ρυθμούς. Ίσως αργεί.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι άργησε. Έτσι, δηλαδή, στον ένα χρόνο, αν υποτεθεί ότι έκλεισε ο φάκελος, αν και βλέπω σήμερα, διάβαζα ότι ενδεχομένως μετά την παραγγελία του Αρείου Πάγου να αποσταλούν κάποια ευρήματα στο εξωτερικό σε εξειδικευμένα εργαστήρια, δηλαδή να δοθεί μια μικρή παράταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
Στον Καναδά έλεγα πριν ότι από ό,τι μαθαίνω θα σταλούν τα.
Ναι, που σημαίνει ότι θα υπάρξει μια παράταση, αλλά ουσιαστική δουλειά έχει ολοκληρωθεί, εν πάση περιπτώσει. Αλλά κοιτάξτε, η δικαιοσύνη δεν άργησε. Αυτό που εμείς όλοι μας οι βουλευτές, το πολιτικό σύστημα, εμείς ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να δούμε πολιτικές ευθύνες και αν και εφόσον υπάρξουν να μετατραπούν και σε ποινικές. Αυτό μπορεί να γίνει μια παράλληλη διαδικασία, γιατί δεν χρειάζεται να περιμένεις όλη αυτή την υπόθεση. Άλλωστε σας θυμίζω τώρα, σκεφτείτε επί ένα χρόνο, ενάμιση, και αν χρειαστεί και επιπλέον χρόνος για να βγουν να κλείσει η δικογραφία, να περιμένει η Βουλή και να μην επιληφθεί του θέματος. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την δικογραφία της Βουλής ή την, το πόρισμα της Βουλής, συγγνώμη, τη δικογραφία της δικαιοσύνης ή το πόρισμα. Μπορούσε να τρέξει παράλληλα και να αρδεύεται να γιατί
πάντως, αν η δικαιοσύνη σκοντάψει σε ευθύνες πολιτικών, ναι, θα τη στείλει στη Βουλή, είναι υποχρεωμένη.
Είναι δεδομένο αυτό, αλλά σε αυτήν την επιτροπή, όπως ξεκίνησε και όπως εξελίχθηκε, αναζητούμε πρωτίστως πολιτικές ευθύνες. Άρα η επικουρική είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης ό,τι αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής της Βουλής. Δεν είναι ταυτόσιμες. Θα είχε ένα νόημα, ας πούμε, αυτό που λέτε, εάν κάναμε και εμείς μια προανακριτική, ειδικά για αυτό, πράγμα το οποίο δεν έγινε βεβαίως, δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Νομίζω, εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω, κοντολογήσω ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πόρισμα της δικαιοσύνης για να πάμε σε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Μπορούσαν να λειτουργούν ταυτόχρονα. Αν, ας πούμε, είχαν έρθει οι μάρτυρες που είχαμε προτείνει και μάλιστα το πρότεινε και ο εισηγητής μας ο κ. Κόκαλης, να περιμένουμε το φάκελο της δικογραφίας να διαβιβαστεί στη Βουλή, θα υπήρξε και το αίτημα, θα μπορούσαμε μια χαρά να κάνουμε τη δουλειά μας. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία φρόντισε να κλείσει πολύ το συντομότερο δυνατό, εν πάση περιπτώσει, στις διαδικασίες της Βουλής, της Επιτροπής της Βουλής, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Για να κλείσω όμως σε αυτό που λέγατε, είναι ένα πρόβλημα το ότι τα κόμματα συνήθως καταλήγουμε με διαφορετικά πορίσματα, αλλά ξέρετε, το πόρισμα είναι η καταληκτική διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο συζητάμε για στην Επιτροπή, βγαίνουν πολιτικές ειδήσεις, διαπιστώνονται παραλήψεις και λάθη και πλημέλειες, δηλαδή η πολιτική διάσταση είναι παρούσα ανεξάρτητα το αν κάθε κόμμα βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Άλλωστε αυτή η διαδικασία γίνεται για να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός πρωτίστως τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό το πράγμα ανεξάρτητος της ύπαρξης ενός ή περισσότερων πορισμάτων γίνεται.
Πάμε και στα αιτήματα της σημερινής κινητοποίησης των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Ζητούν αύξηση 10% και ζητούν επίσης να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός. Διαβάζω ότι ο κύριος Κασελάκης τοποθετήθηκε θετικά, συνένεσε στα αιτήματα αυτά. Τα έχετε κοστολογήσει? Και το ρωτώ διότι οι υποσχέσεις όταν είσαι αντιπολίτευση είναι εύκολες. Ναι, ναι. Αν βρεθείτε στην κυβέρνηση θα μπορέσετε να το υλοποιήσετε?
Ναι, θα σας πω το εξής. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε στην περίπτωση αυτή είναι να δούμε εάν είναι καταρχάς ένα δίκαιο αίτημα. Έτσι. Αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που λέμε εμείς ως χώρος πολιτικός είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες, όπως βιώνουμε όπως οι εργαζόμενοι βιώνουν την πραγματικότητα, είναι προφανές ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
Άρα, έχουν χάσει το 40% των αποδοχών τους από το 8, το 10 μέχρι σήμερα, προφανώς.
Ακριβώς. Και εφόσον η κυβέρνηση επέρεται, καμαρώνει ότι προχωράμε και ότι η χώρα πηγαίνει καλύτερα και ότι αναπτύσσεται η οικονομία κτλ., θα πρέπει να αποκατασταθεί η αγοραστική δύναμη, θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να επιστρέψουμε στους εργαζόμενους όσα έχουν χάσει σε σχέση με τις απώλειες που είχαν.
Ιδίως μάλιστα όταν έχουμε πληθωρισμό.
Και οι δύο μιλάτε, δεν άκουσα κανέναν.
Λέγε, Αντώνη.
Στα αρχηγές εσύ.
Όχι, τον πληθωρισμό είπα εγώ. Ότι υπάρχει και ο πληθωρισμός, υπάρχει και η ακρίβεια.
Δηλαδή, ξέρετε, δεν θέλω να μπαίνω στο υποδεκάμετρο και να δώσουμε 5 ή 8 κτλ. Υπάρχει ένα αίτημα. Μπορούμε ως κοινωνία κοινωνία να αποκαταστήσουμε τις απώλειες των εργαζομένων που ουσιαστικά θα ξαναγυρίσουν στην οικονομία, γιατί αυτά θα είναι ίσα-ίσα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, ο πληθωρισμός απληστίας στο σούπερ μάρκετ κτλ. Άρα με κάποια έννοια θα ξαναγυρίσουν στον κοινό κορβανά. Το δεύτερο είναι ότι όντως το συνδικαλιστικό κίνημα θέτει τα αιτήματά του για το 13ο και 14ο μισθό, λέω, το οποίο πρέπει να υπάρχει στο προσκήνιο, το ενισχύουμε κι εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και η κουβέντα πρέπει να γίνει σε αυτή τη βάση. Δηλαδή μπορούμε ως πολιτικό σύστημα, ως οικονομία να είμαστε πιο δίκαιοι στους ανθρώπους αυτούς. Από εκεί και μετά το λογιστικό κομμάτι είναι τόσα εκατομμύρια, θα βρούμε τόσο από εκεί, τόσο από εκεί. Είναι μια πολιτική επιλογή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπουν μετεπιτάσιος, γιατί είναι ανάγκη να ξαναπάρει μπρος η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της κοινωνίας, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται και το λένε όλες οι μετρήσεις. Και σε ό,τι αφορά το σούπερ μάρκετ και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και το ενίκιο βεβαίως.
Βλέπεις, Νίκο, ότι όταν έχεις καλό συνομιλητή σου κάνει και παρατήρηση που μιλάτε οι δημοσιογράφοι πας στον άλλο.
Δίκιο είχε.
Δεν τα ακούμε τακτικά αυτό.
Είχε δίκιο. Είχε δίκιο.
Τι μου λέτε για να μην μείνει αναπάντητο.
Για να σας θέσω ένα απλοϊκό ερώτημα που μπορεί καθένας να το σκεφτεί. Καλά, γιατί ο Μητσοτάκης να μην θέλει να δώσει το 13ο, 14ο, ας πούμε. Γιατί, τι είναι.
Κοιτάξτε, δεν είναι απλοϊκό. Δεν είναι απλοϊκό
αφού έχει
ερώτημα,
και τόσα λεφτά πια η χώρα.
Δεν είναι απλοϊκό το ερώτημα, είναι ένα γνήσιο ερώτημα το οποίο το κάνει ο κόσμος. Και η απάντηση είναι λοιπόν η εξής.
Ναι.
Ότι δεν είναι ότι δεν θέλει να το δώσει ή ότι αυτός είναι κακός και εμείς είμαστε καλοί. Υπάρχει μια άλλη θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή, ο Κυριάκος, γενικά η συντηρητική παράταξη, η κυβέρνηση, θεωρεί ότι η οικονομία θα πάρει μπρος όταν οι από πάνω αυτοί που έχουν δηλαδή κερδίσουν ακόμη περισσότερα, επενδύσουν και μέρος των κερδών αυτών στην πορεία θα διαχυθεί προς τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Εμείς στην αριστερά αντίθετα πιστεύουμε ότι αυτού του τύπου οι αυξήσεις, δηλαδή να αυξάνει την αγοραστική δύναμη των πολλών και να μειώνει τα κέρδη των λίγων, τροφοδοτεί την οικονομία διαφορετικά. Είναι θέμα θεώρησης. Δεν είναι θέμα ότι δεν το ξέρει και ότι δεν το βλέπει. Θεωρεί ότι με τον τρόπο που πολιτεύεται προσπορίζουν τα κέρδη περισσότεροι. Δεν μπορώ να, δηλαδή, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών, ας πούμε, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Έτσι κάθε τόσο οι τραπεζίτες να μην πληρώνουν φόρο. Θεωρεί όμως ο κύριος Μητσοτάκης ότι με τον τρόπο αυτό, αυτοί λοιπόν που εξοικονομούν δισεκατομμύρια θα επενδύσουν στην κοινωνία και σιγά σιγά τα ωφέλη αυτής της δραστηριότητας θα διαχυθούν στην κοινωνία. Εμείς έχουμε διαμετρικά αντίθετη άποψη.
Μάλιστα. Θα κάνουμε διάλειμμα γιατί σας θέλουμε και για τα ισοκομματικά.
Εγώ νόμιζα μόνο για τα ισοκομματικά. Με θέλετε
όχι,
και χάρηκα που μιλάμε για την τρέχουσα επικαιρότητα.
Πρώτα κοινωνία.
Ωραία. Αλλά θέλουμε και ένα-δύο ερωτήματα για τα εσωτερικά.
Περιμένω.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.